Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutkuju.
Slušate Sputnikov nedeljni pregled. Ja sam Aleksandra Stanić.
Moje ime je Uroš Bobić, a vi pratite specijalno novogodišnje izdanje naše informativne emisije. Na samom početku čućete pregled događaja iz 2021. godine iz ugla redakcije Sputnika Srbija.
Zatim će sa nama u studiju biti naša glavna urednica Ljubinka Milinčić, od koje ćete čuti šta od Sputnika možete očekivati u 2022. godini, ali i pohvalit ćemo se rezultatima koje smo postigli.
Budite sa nama i u narednih pola sata.
A evo i tema koje su obeležile prethodnu godinu.
Tokom 2021. godine Srbija je toliko napredovala na evropskim integracijama da je konačno iz Brisela čula i definitivnu poruku da ni oni ne planiraju nova članstva u Evropskoj uniji.
Po inauguraciji novog predsednika Josefa Bajdena u demokratskoj Americi, koja decenijama izvozi slobodu govora po svetu, odmah je bivšem domaćinu Bele kuće Donaldu Trumpu zabranjeno da govori skoro na svim društvenim mrežama, ali i u mainstream medijima.
Otkrivamo, Valentin Incko je na kraju svog mandata, sedmog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, rešio da postane Louis XV. Još ne znamo da li čovečanstvo ulazi u nultu godinu kao što je bila 1918. ili 1945. Ili će se nastaviti veliki rat protiv koronavirusa, posle koga više ništa neće biti isto.
Do sada je od ove bolesti život izgubilo oko 5,5 miliona ljudi, a kompletno je sa tri doze vakcinisano više od 2,5 milijarde.
I taman kad se pomislilo da je opasni neprijatelj skoro pobeđen, pred kraj godine umjesto Deda Mraza na vrata zakucao on. Omikron.
Hoćemo li dočekati 2023. godinu u kafanama, sa poljupcima i zagrljajima ili opet sa maskama i propusnicama, to više ne znaju čak ni Bill Gates, youtuberi, teoretičari zavere i anonimni twitteraši, a kamoli najveći medicinski stručnjaci i naučnici naše epohe.
Zato se u kafanskim kuloarima priča da su ansambli za najluđu noć već pripremili i pesmu.
Krenite u boj, stiže novi soj.
Početak 2021. obeležila je inauguracija Josefa Bajdena na mesto predsjednika Sjedinjenih Država.
U demokratskoj Americi, koja decenijama izvozi slobodu govora po svetu, odmah je Bajdenovom protivkandidatu i bivšem domaćinu Bele kuće, Donaldu Trumpu, zabranjeno da govori skoro na svim društvenim mrežama, ali i u mainstream medijima.
To je kandidovalo Bajdena da organizuje prvi put i svetski samit za demokratiju, kako bi na svom primjeru delio lekcije, obeležavao autoritarne protivnike i mračne sile širom sveta.
Bajden je u prvi godinu dana neslavno povukao Ameriku iz Afganistana, srozao svoju popularnost na minimum, ali zato inflacija u njegovoj zemlji dostiže istorijski maksimum.
Tako da će kao slika godine prvog čoveka Amerike simbolično ostati u sećanju njegov pad na stepenicama predsjedničkog aviona.
Toga ipak nije pokolebalo da žestoko i svim kapacitetima, osim atomskom bombom, udara na Rusiju i Kinu.
Sa obzirom na to da vodi Ameriku kao da je hladni rat u toku i kao da je Mao Zedong u Pekingu, ne bi bilo čudno da protokol Bele kuće pošalje razglednice na kojima piše.
Srećna nova 1972.
Valentin Incko je na kraju svog mandata sedmog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini rešio da bude Louis XV.
U maniru izreke francuskog kralja "Posle mene potop" nametnuo je famozni zakon kojim se inkriminiše takozvano negiranje genocida u Srebrenici i tako zapalio novu vatru ispod bosanskog lonca i otišao.
Iza njega je ostao potpuni haos u zemlji za koju pravni stručnjaci kažu da i kad sve funkcioniše ima najkomplikovaniji politički sistem na svetu.
Republika Srpska je saterana u ugao ringa počela samoodbranu. Povukla se iz sarajevskih institucija i donela odluke kojima samo vraća svoje dejtonske nadležnosti i ništa više.
To je bilo dovoljno da zapadni svet obeleži Milorada Dodika i Srbe kao krivce za sve. A koga bi drugo? Ponovo se preti sankcijama koje, bar što se tiče Evropske unije, blokira mađarski premijer Viktor Orban.
Kao u Andrićevim romanima, u Bosnu i Hercegovinu stigao je i neki građanin Schmidt, koga pojedini zovu visokim predstavnikom, iako su njegovo imenovanje sprečili Rusija i Kina u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Bez mandata i ovlašćenja, bez legitimiteta i autoriteta, hodi bosanskim gudurama i pokušava da uvede neki svoj red. A svuda se samo čuje, eh, ko uopšte pita Kristijana Schmidta.
Prva godina bez Milovog režima u Crnoj Gori protekla je u bezvlašću. Đukanović, koji je dalje predsjednik države, postoje institucionalna ikebana, pošto njegov DPS nema republičku vlast.
Premijer Zdravko Krivokapić na udaru je gotovo celokupne parlamentarne većine i pošto nema svoje poslanike, ruke su mu potpuno vezane. Demokratski front, koji ima najviše poslanika u vladajućoj većini, nema gotovo nikakve poluge u vladi, pa ni sami ne znaju jesu li vlast ili opozicija.
Dritan Abazović deluje kao najjača politička figura u vladajućoj većini, pre svega zbog podrške zapadnih centara, ali i njegova moć visi o tankom koncu sačinjenom od 4 poslanika URE. Ukratko, vlada Crne Gore kao đekna. Još nije pala, a kad će, ne znamo.
U igri su i rekonstrukcija, novi izbori, prekompozicija vladajuće većine, aktiviranje pročišćenog DPS-a bez Mila ili možda najizvesnije, da ostane sve kako jeste. Jer ko će se sad dizati iz fotelje, tek smo zaseli.
Snagu u državi ponovo je nakon litije pokazala samo Srpska pravoslavna crkva. Milo Đukanović, koji se sa komitama odmetnuo u šumu, nije uspeo spaljenim gumama da spriječi patrijarha Porfirija da ustoliči na Cetinju mitropolita Joanikija.
Ponovo se čulo, sa Lovćena vila kliče, obruka se predsjedniče.
Zapad je tokom 2021. izvršio totalni desant na Balkan. Diplomatama, specijalnim izaslanicima, visokim predstavnicima, bezbednjacima, NATO veteranima.
Glavno ime je Gabriel Escobar, Amerikanac u koga se polažu najveće nade da će već jednom očistiti region od ruskog i kineskog uticaja.
Glavna meta su neposlušni Srbi. Oni neće da uđu u NATO, neće da uvedu sankcije Rusiji, neće da odustanu od kineskih investicija, neće, neće i neće. Zato im Amerika šalje i penzionera Christophera Hilla, koji će biti ambasador u Beogradu.
Stari Clintonov vojnik vraća se da završi započeto krajem 90-ih, da Srbija za njeno dobro prizna Kosovo, da zbog sopstvenog blagostanja okrene leđa Dodiku i Republici Srpskoj. I da prestane da bude maligna, tako što će proterati ruski i kineski uticaj.
Pored stalnih posrednika i emisara iz Evropske unije, Amerikancima će u buduće pomoći i britanski NATO general Stuart Peach. Englezi su izašli iz Unije, ali se nikad neće povući sa Balkana. Može Brexit, a ne može Balkan exit.
U Zagreb stiže i američki Elliot Ness, specijalac koji bi navodno trebalo u regionu da iskoreni korupciju.
Tako će poznata srpska izreka od 2022. da glasi: mnogo Eskobarica, kilava dečica.
Lažna država Kosovo je tokom protekle godine nastavila da dokazuje da ne postoji.
Albin Kurti je ponovo osvojio kabinet premijera takozvane vlade Kosova i sve učinio da potpuno sruši razgovore sa Beogradom u Briselu pod palicom Miroslava Lajčaka, koji onako nemaju nikakvu perspektivu.
Neprekidno je najavljivao nova priznanja samoproglašene nezavisnosti Južne Srpske pokrajine i rezultat je bio nula.
Neprekidno je najavljivao učlanjenje Kosova i u brojne svetske organizacije i forume i rezultat je bio nula.
Neprekidno je izazivao incidente na severu Kosova, slao Rosu specijalce u srpske sredine, provocirao, potpaljivao i priželjkivao agresivnu reakciju i rezultat je bio nula. Sve nule i ništice.
Po modelu albanskih separatističkih lidera sa Kosova iz prošlog veka, koji su bojkotovali Jugoslaviju, Kurti je sada bojkotovao i sporazume postignute u Evropskoj uniji i zapadne instrukcije i sugestije.
Jedinu veliku podršku tokom ove godine dobio je od Hrvatske, koja je preuzela ulogu mentora nad Prištinom u vojnom i diplomatskom smislu.
Sve u svemu, za Srbe i Beograd najbolje bi bilo da Kurti ostane što duže na vlasti.
Ali u stvari, sve jedno je.
I kad sjaše Kurti, a uzjaše Murti, Kosovo će i tada biti Srbija.
Tokom 2021. godine Srbija je toliko napredovala u evropskim integracijama da je konačno iz Brisela čula i definitivnu poruku da oni ni ne planiraju nova članstva u Evropskoj uniji.
Posle odlaska Angele Merkel sa mesta nemačkog kancelara, koja je bila lokomotiva približavanja Balkana Evropskoj uniji, kao da su ugašene i poslednje nade i najvećih euroentuzijasta. Rađa se nova Evropa.
Dakle, pozicija je sledeća. Srbija i preostale regionalne zemlje ne smeju da odustaju od evropskog puta, ali moraju da znaju da nikada tamo neće stići.
Što bi rekao onaj vojnik u Sloveniji iz početka građanskog rata 90-ih, mi bismo kao da se pridružimo, a oni nam kao ne daju.
U svakom slučaju, jalova mantra o otvaranju klastera i poglavlja mora da se nastavi, mora da se fingira. Neophodno je i da usklađujemo zakone, odluke i reforme sa otuđenom briselskom administracijom.
Tako je na redu promjena Ustava Srbije u vezi sa pravosuđem, a pod palicom Venecijanske komisije. U skladu s tim prepisivanjem odluka, Beograd je proširio i sankcije spoljno-političkom partneru Belorusiji, kako ipak ne bismo previše naljutili činovnike iz Evropske unije.
Dosta im je već i njihovih muka, što ne znaju šta će sa neposlušnim Mađarima i Poljacima, na primjer.
Umjesto puta u Evropsku uniju, Srbija, Albanija i Severna Makedonija formirali su Otvoreni Balkan, koji bi trebalo da koristi svima.
Umjesto Evropa zdaj, Evropa odmah, slogan tog formata mogao bi da bude Evropa nikad.
Kao u lošim holivudskim filmovima iz sredine prošlog veka, Amerikanci su verovali da će naivni Rusi da se upecaju na njihovu udicu u Ukrajini.
Vašington je sa evropskim saveznicima čitave godine zveckao oružjem na granicama Ruske federacije i podgrevao potpuno izmišljeni izmaštan akcioni scenario o tobožnjoj ruskoj agresiji koja se sprema i u kojoj će na kraju oni biti pobednici.
Bela kuća je podelila uloge i oružje. Zapad je medijski ofanzivno najavljivao agresiju Rusa na Ukrajinu, podigli su temperaturu do ivice Trećeg svetskog rata i dobili od Vladimira Putina čvrst, odlučan, muški i miran odgovor.
Rusija je spremna i najmodernijim oružjem čovečanstva da odbrani svoju teritoriju, ali neće povući agresivni ili osvajački potez koji priželjkuju zapadnim ratnim, obaveštajnim i filmskim laboratorijama.
Ratna limunada režirana u Vašingtonu dobila je potpuno neočekivani preokret. Producenti se hvataju za glavu, scenaristi ubrzano prepravljaju tekst.
Više ne postoji rasplet u kome su oni pobednici. Više nema superheroja koji će u finišu dramatičnog blockbustera preokrenuti stvar u njihovu korist.
Na američkim bioskopskim blagajnama čujemo da se već kače poruke.
Taj film nećete gledati, projekcija se odlaže do daljnjeg.
Ove godine smo saznali u čemu se to konkretno ogleda pogubni uticaj Ruske federacije na Srbiju, o kome na Zapad već godinama i decenijama upozorava.
Jer Moskva ne samo što se protivi nezavisnom Kosovu, jasno pruža podršku srpskoj vojci kada albanski specijalci rešetaju Srbe na severu Kosova, ne samo da pružuje apsolutnu diplomatsku zaštitu Republici Srpskoj.
Rusija je naime rešila da svoj maligni uticaj ubaci i u ni manje ni više nego u gasovodne cevi, baš podlo. Tako je tokom 2021. godine proradio konačno Balkanski tok, a Vladimir Putin je garantovao Aleksandru Vučiću da će Srbija u vreme najveće energetske krize biti obezbeđena gasom i to po najpovoljnijim cenama.
Da taj užasni uticaj bude još kancerogeniji, Moskva zauzvrat od Beograda ne traži ama baš ništa, nego i pojačava srpsku vojsku helikopterima, protivvazdušnim sistemima i najsavremenijim raketama protiv tenkova na svetu.
Da ne i pominjemo taj skandal da je Rusija obezbedila da Srbija proizvodi vakcinu protiv koronavirusa Sputnik V. Ili da Moskva sa Beogradom sprema najmoderniji centar za nuklearne tehnologije.
Zapadno se na vreme upozoravao, ali Srbi neće da slušaju. Srbi vole Rusiju, zamislite, čak i kada je to u njihovom najboljem interesu.
A ako ostanete sa nama do kraja emisije, čućete.
Srbi konačno rešili da od sledeće godine krenu u rat protiv najljućeg neprijatelja, biološkog nestanka.
Srbija je konačno dobila svoj prvi veliki film o genocidu u Jasenovcu. Gaga Antonijević snimio je Daru iz Jasenovca, čiju je televizijsku premijeru istovremeno na radioteleviziji Srbije i radioteleviziji Republike Srpske pratilo rekordnih 2.650.000 gledalaca.
Veliki rekord u bioskopima postigao i Dragan Bjelogrlić sa svojim filmom Toma o legendarnom Tomi Zdravkoviću, koga je u bioskopima pogledalo više od 1.100.000 gledalaca, i to u doba korone. Za to vreme region je gurao na medije i na festivale film Quo Vadis Aida o zločinu u Srebrenici. Umetničko delo ili politički pamflet svakako je poslužilo da se osveži sećanje na zle momke u Republici Srpskoj u ovo politički trusno vreme. Nije isključeno da je to bio i nekome cilj.
Svetski hit bila je i južnokorejska serija Squid Game, koju je pogledalo više od 111 miliona gledalaca. Valjda i zbog toga jer je radnja smeštena u mračni svet u kom se ljudi sa margine bore nemilosrdno jedni protiv drugih u dečijim igrama. Pobednici uzimaju milione, gubitnici ostaju bez života.
Distopija ili stvarnost, mnogi su se pitali.
Nije sve tako apokaliptično. Srbi su konačno rešili da od sledeće godine krenu u rat protiv najljućeg neprijatelja, biološkog nestanka.
Ali umjesto da vode ratove, moraće da vode ljubav.
Država je odlučila da novopečenim roditeljima za svako prvo dete uplati po 300.000 dinara.
Očekuje se i pojačana aktivnost u studentskim domovima.
Svaki studentski par koji bude dobio bebu privremeno neće morati da se sekira oko fakulteta. Njima će biti zamrznuti ispitni rokovi dok menjaju pamperse i polažu najvažniji ispit roditeljstva.
I dok svet strahuje od novog velikog praska zbog naoštrenih odnosa velikih sila, Srbiju bi trebalo da očekuje baby boom.
Vlada je odrešila kesu, samo bi trebalo biti oprezan.
Decu ne donose računi iz banke, već ih rađaju majke.
Ni rivali, ni stroga COVID pravila nisu uspjeli da zaustave Novaka Đokovića u pohodu na sve moguće rekorde u istoriji tenisa.
Ostao je sam na vrhu liste svih vremena, čekamo samo da uzme još jedan Grand Slam turnir i da zauvek zapuši usta lopticom svim mrgudima, zavidljivcima i kritičarima.
Ako ga u tom pohodu ne spreče strogi vakseri.
I naravno, ostalo mu je da uzme zlato na olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine. To mu, nažalost, nije pošlo za rukom na olimpijskim igrama u Tokiju.
Ipak, tamo je Srbija opet srušila rekord osvojivši 9 medalja, od kojih su 3 zlatne. Opet smo pokazali da ako ne umemo da radimo, umemo da se bijemo. Najsjajnijim odličijima okićeni su tekvondistkinja Milica Mandić, karatistkinja Jovana Preković, ali i naši vaterpolisti.
Ipak, najviše su ove godine pozitivno iznenadili fudbaleri, na koje već godinama bacamo drvlje i kamenje.
Crvena zvezda i Partizan prezimiće u evropskim kupovima, a reprezentacija Srbije pod palicom Dragana Stojkovića Pixija spektakularno se plasirala na svjetsko prvenstvo u Kataru. Ronalda i Portugaliju srušili smo u istorijskoj utakmici, i to na protivničkom terenu.
I tako, ako je 2021. godina bila Srbija do Tokija, sljedeća je Srbija do Katara. Što bi rekli u filmu Montevideo, Bog te video?
Bićemo prvaci sveta.
Te 2021. godine Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve izabrao je mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog Porfirija za 46. patrijarha Srpske pravoslavne crkve.
Zvanično je počeo da se gradi Beogradski metro, na koji se čekalo decenijama, a otvoren je i spomenik Stefanu Nemanji u glavnom gradu Srbije, koju je radio ruski vajar Rukavišnikov. Završena je i Kula Beograd, najviša u ovom delu Evrope.
Srbi su u jednom trenutku počeli da lože blato umjesto uglja, pa su ostali bez struje. Građani su autoputevi, obilaznice, tuneli. Građani su dobijali od države redovan džeparac, naročito penzioneri.
Rusi su prvi u istoriji počeli da snimaju igrani film u svemiru. Završen je Severni tok 2. Kompanija Facebook je promenila ime. Chelsea osvojio Ligu šampiona, a Italijani evropsko prvenstvo u fudbalu. Jean-Paul Belmondo se preselio u nebesku kinoteku.
Obeleženo je 200 godina od rođenja Dostojevskog. U Pasjanu, srpskom selu na Kosovu i Metohiji, oboren je rekord po broju rođenih beba. Napustili su nas Đorđe Marijanović, Đorđe Balašević, Miroslav Lazanski, Mira Furlan, Atanasije Jeftić. Otišao je i Vlasta Velisavljević, Predrag Živković Tozovac, Miloš Obajić, Marina Tucaković, Minja Subota. Otišao je i Ivan Tasovac, Merima Njegomir i mnogi drugi koje smo voleli.
Bila je to tužna godina, bez mnogo zagrljaja i radosti. Deca su više učila od kuće nego u školama. Nismo plesali na koncertima i u pubovima, nismo slavili u kafanama. Bila je to ratna godina, godina buke i gneva sa televizijskih ekrana i društvenih mreža. Godina izmišljenih i stvarnih afera. Godina krcatih bolnica, godina otuđenja. Srećna nova 2022. Verujemo i nadamo se godina prosperiteta, velike katarze i preokreta. Sputnik vam želi da budete živi i zdravi, a da se novo srećno doba čovečanstva računa od 2022. godine. Živeli!
Živeli!
Živeli vas, blok, 10 bloka!
Živeli!
10 bloka! Živeli!
Čuli ste kako izgledala 2021. godina iz ugla redakcije Sputnika Srbija. U narednim minutima razgovaramo sa našom glavnom urednicom Ljubinkom Milinčić. Dobro nam došli.
Bolje vas našla. Moram li ja onako šaljivo ili mogu ozbiljno da pričam?
Mogli bismo prvo da rezimiramo šta je to što je Sputnik uradio u ovoj godini, da se ne bismo sami hvalili, bolje da to vi radite. To pre svega dokazuju nagrade koje je naša redakcija dobila, između ostalog jednu ste i vi lično primili od ruskog šefa diplomatije Sergeja Lavrova, ali možda najbolje vas da pustim da slušalcima objasnite šta smo sve to lepo uradili u prethodnih 365 dana.
Ja sam sigurna da naši slušalci znaju da smo mi jako mnogo uradili u proteklih 365 dana, ali da malo ipak podsjetimo, niko se ne bavi statistikom onoliko koliko se mi po prirodi svog posla bavimo. Dakle, mi možemo da se pohvalimo da smo broj čitalaca na našem sajtu gotovo udvostručili. Broj posetilaca na Facebooku takođe. Broj posetilaca na YouTubeu skoro trostruko je veći nego u protekloj godini. Osnovali smo još jednu novu platformu koju nismo imali i koju malo ko u Srbiji ima, to je Telegram platforma. Vrlo je zanimljiva zato što još uvek u njoj nema cenzure, zato što tu možete da kažete i pročitate sve ono što želite. Naravno, trudimo se da to bude pristojno, pošto se nekad desi i da ne bude, ali to je zaista nova platforma koja polako osvaja svet. U Srbiji je imamo samo mi, ili da kažem najviše posetilaca imamo mi, a ima još nekoliko koje su daleko manje od nas. Što se nagrada tiče, ja mogu da kažem da sam ponosna na našu redakciju koja se zaista poslednjih 2-3 godine, iako smo mi mlada redakcija u odnosu na neke druge ovde, ali smo počeli da osvajamo nagrade u gotovo svim oblastima. Setiću se da si Uroše ti prošle godine dobio nagradu za najbolje čitanje vesti, je li tako?
Za negovanje srpskog
jezika. Da, što se danas retko dešava, ja mislim da malo ko neguje srpski jezik, naprotiv, trudimo se da ga što pre zaboravimo, čini mi se, da ga promenimo, da uradimo sve što ne treba s njim. Imali smo nagrade i za najbolje filmove dokumentarne. Imali smo zaista mnogo nagrada. U ovoj godini smo dobili opet za najbolju videoreportažu nagradu. Ponosimo se naravno i činjenicom da je Emir Kusturica postao naš stalni saradnik. Mi svake nedelje imamo njegovu emisiju na YouTube-u. Naša koleginica Senka Miloš dobila je nagradu za izveštavanje o verskim školama u Srbiji, uručio je lično patrijarh. A ja eto, moram da priznam da se ja ponosim također svojom nagradom koju sam dobila od Sergeja Lavrova za rad upravo u Sputniku. Tako da mislim da imamo čime da se pohvalimo, ima tu još i nagrada i uspeha, ali bojim se da je vreme kratko da sve to nabrojim što imamo.
Ali moramo da se pohvalimo i da smo jedan od najboljih hubova Sputnika u celom svetu.
Jeste, mi smo imali, mada se trudimo tako da ne konkurišemo međusobno, međutim ne može da se, statistika je čudo, ona mora svuda da se pojavi. Juče su nas obavestili da su na nekom sastanku u Moskvi gde se razgovaralo o radu svih Sputnika kojih ima 32, čini mi se, da je rečeno su dva najbolja, jedan od njih je srpski Sputnik, drugi je u Brazilu, mi se danas ceo dan trudimo time da vidimo šta to oni rade i kako to oni rade, verovatno oni sad gledaju šta mi radimo, ali lepo je čuti takvu informaciju.
Pa da, i tržišta su znatno različita, pričamo o zemlji od 200 miliona potencijalnih pratilaca i o zemlji od 7 miliona potencijalnih pratilaca, slušalaca i gledalaca, da, pa je to jako nekako impresivno s obzirom na to koliko ljudi kreira program za ovo tržište, koliko za ono, i pretpostavljam da je tu i YouTube kanal vrlo značajna stavka.
Ali to što si rekao, to zapravo jeste jako važno, jer se mi uvek takmičimo nekim apsolutnim brojkama, pa kad govorimo u hiljadama, onda se recimo naša brojka bude otprilike ista kao u Francuskoj ili u Nemačkoj ili negde drugo, svi zanemarujemo činjenicu da to mi treba da pomnožimo bar sa dva ili sa tri.
Ako ne i sa deset u tim zemljama.
A negde i sa deset, kad je Brazil u pitanju sa mnogo više od deset, jer su to zapravo zemlje sa mnogo više stanovnika, sa mnogo više potencijalnih slušalaca ili gledalaca, tako da jeste Sputnik.
A šta je to što možemo da obećamo našoj publici u 2022. godini kada je u pitanju YouTube kanal, naravno, i radio program, ali i sajt?
Pa ja sad moram da kažem ono što govori Putin stalno, nema nazad, moramo samo napred, moramo da pokažemo da možemo još, da možemo više. Mi imamo zaista ekipu koja ume da radi, koja hoće da radi, i mislim da je to najveća vrednost ovog Sputnika, ljudi koji mogu i hoće da rade.
Negde se osvrnemo još samo i na neke događaje koji su obeležili i ovu prethodnu nedelju.
Da, inače vikendom emitujemo nedeljni pregled, ove godine emitujemo godišnji pregled, pa možda ne bi bilo loše da nam vi kažete šta je to iz ove poslednje nedelje u 2021. što je vama zapalo za oko kao neki lokalni ili globalni događaj.
S obzirom da se Sputnik uglavnom bavi i najviše bavi globalnim događajima, ja moram da skrenem pažnju na onaj koji u poslednje vreme bukvalno potresa svet, a to su odnosi između dve velike sile, između Rusije i Amerike. Dva predsednika su razgovarala i čini mi se da su došli do neke crte koju su jedan i drugi shvatili kao važno i preko koje ne može se prekorači, nego mora da se detaljno analizira. Dakle, njih dvojica su odlučili da razgovaraju, ali i da ne sme da dođe do nuklearnog rata, a to je ono što najviše plaši naš narod.
Više o tome možete naravno pročitati na našem Telegram kanalu, na našem Facebook profilu, na našem portalu na adresi rs.sputniknews.com. Mi se zahvaljujemo našoj glavnoj urednici Ljubinki Milinčić na ovom gostovanju. Našim slušaocima želimo naravno sve najbolje u 2022. Naravno obećavamo da će Sputnik kao i prethodnih 365 dana biti sa njima 24 sata dnevno.
Apsolutno ćemo izveštavati o svim važnim događajima, što u zemlji, naravno, što i u svetu. Evo, i zaključili smo da su odnosi Rusije i Amerike nešto što ćemo svakako pomno pratiti.
Još samo da pomenemo da je naša naredna informativna emisija, klasična informativna emisija, uživo u ponedeljak ujutru od 6.30 na programu na Radio Talasima koje trenutno slušate, kao i na našem audio streamu. Možete nas potražiti naravno i na Twitteru i na Instagramu, a podsjećamo vas i da naše video prenose dnevnih emisija od 13.30 i 19 sati svakog dana u nedelji preuzima i mreža remitera širom Srbije, kao i Srpska radio televizija u Crnoj Gori. Ovo sam sve u jednom dahu izdeklamovao i bravo ja.
Ja ću da pozdravim našu publiku u ime cele ekipe koja je pripremila i realizovala ovu emisiju. To su producentkinja Dragana Tešević, zatim tonski realizator Srđan Milovanović, pred mikrofonima Uroš Bobić
i Aleksandra Stanić, ekipa Sputnika, redakcija Sputnika i ljudi prisutni u ovom trenutku u oba studija. Žele vam prijatnu i uspešnu 2022. godinu.
Hvala na pažnji i srećni pratici.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju. Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju. Radio Sputnik. Govorimo na vašem jeziku. rs.sputniknews.com